Labrīt, 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 piekdienas rīts, super tuvojas brīvdienas, gars, gars brīvdienas. Šodien dzirdēju, ka mūsu kaimiņi, liels, liels kaimiņu birojas, šodien viņa pēdējā darba diena, un tad viss viņus divam nedēļām slēdz durvis cietu un aiziet. Aiziet brīvdienās, vai nav skaisti tāds 16. Decembris, labrīt, labrīt, piekdiena. Un es padomāju, tā vietā varbūt, lai parunātos par kādām tehniskām lietām, varbūt mazas pārdomas par to. Rīta kafija, labrīt, rīta kafija, mani mača latte un par to, vai cilvēki var mainīties. Atkal es neesmu psihologs, neesmu psihoterapeits, ja jums ir nepieciešama psihologa vai psihoterapeita palīdzība, tad, ja jūs to pats vai pati saprotiet, tad ar steigu ir jāmeklē, ir speciālists. Es pēdējā laikā diezgan daudz dzirdu, ka cilvēki saka, ka cilvēki nemainās. Cilvēki vienkārši, ir tas teiciens, cilvēks nemainās, cilvēks vienkārši parāda dažādās situācijas, kāds viņš pašā būtībā ir. Tomēr mēs cilvēki esam emocionāls būtnes, mēs esam bioloģiska masa, kur ļoti spēcīgi arī daudz kas ietekmē. Un es piederu pie tās nometnes, kuri uzskata, ka cilvēki var mainīties un ka cilvēki mainās. Diemžēl ir jāatzīst, ka, nu, vismaz no manas pieredzes, ka cilvēki ar savas dzīves laikā tiek arī vairāk sāpināti, un šajās sāpēs cilvēki vairāk noslēdzās, jo nevienam jau nepatīk, ka sāp, vai ne? Ja mēs aizējām pie ārsta, un mēs zinām, ka bērni aiziet pie ārsta, un ja kaut ko ārsts vienreiz kaut ko pašā sākumā kaut ko ir izdarījis sāpīgi, tad iespējams uz visu mūžu paliks šī trauma, un šo traumu varēs mainīt tikai, es nezinu, ar hipnoterapistu palīdzību vai kaut ko tam līdzīgi. Tad sasveicināsimies no rīta un parunāsimies par to. Labrīt, Uldi. Uldis patās, pie šaubām, Viktors arī tepat īrija. Labrīt, hei, Felix, čau, un arī īrija. Labrīt, cilvēki mainās. Un es esmu ievērojis, ka ir divi veidi cilvēki. Ir cilvēki, kuri mainās, tie, kuri vēlas izpētīt sevi, tie, kuri vēlas sasniegt savus mērķus. Mēs katrs zinām, kas mums interesē. Viens cilvēks vēlas kaut ko būvēt. Piemēram, vīrietis, kurš vēlas uzbūvēt kaut ko lielu, kaut ko elegantu, kaut ko tehnoloģiski sarežģītu. Un viņš iet, un viņš satiek līdzīgi domājušus cilvēkus, viņš iet vienā grupā, viņš iet otrā grupā, sāk runāt ar šiem cilvēkiem, apauga jaunām zināšanām, sāk parakstīties uz jauniem žurnāliem, sāk apmeklēt fórums, sāk apmeklēt īpašas sociālās vietnes. Un šis cilvēks mainās visā šajā procesā. Tad viņš iet jaunās vietās, jaunās atmosfērās, jaunās pasaulēs, jaunās galaktikās, satiek pavisam citus cilvēkus. Viņš ir iziet ārā no savas ikdienas un mainās un uzsūc visu, ko viņš tajā brīdī, tajā laikā no tiem cilvēkiem saņem sev pretīm. Un pirms jau tajā pašā brīdī šim cilvēkam ir draugs. Draugs negrib mainīties. Draugam visu labi. Draugam visu labi, nu, pieņemsim, draugs, neteikšu, draugs strādā par skolotāju, ļoti, ļoti cienījama profesija, paņemsim, piemēram, strādā par fizikas skolotāju, cienījama profesija, vai ne? Zinā, tad cilvēks ir izmācījies, zina savu profesiju, māk, un šie divi cilvēki ir draudzējušies, Un tagad viens paliek savā profesijā, viņš ir fizikas skolotājs un atnāk pēc darba skolniekiem visu, un viņš griba savu draugu pavadīt vairāk laiku. Tomēr tas draugs pamazām iet un iegūst jaunas paziņas citā vietā. Viņš vēlas kļūt labāks, viņš vēlas izveidot, piemēram, viņš vēlas uzbūvēt lielu mehānisku dzelzceļu, pieņemsim. Pieņemsim, viņš vēlas uztaisīt mehānisku dzelzceļu, kuru kopējais sliežu garums ir piemēram, 73 km. Un viņam ir liela telpa, viņš paņems no izīrējas darbnīcu, un viņš grib taisīt. Un šis cilvēks sāk mainīties. Un ļoti bieži šādās situācijās notiek, ka tas otrs draugs, tas, kurš nemainās līdz, vai arī vienkārši ir palicis savā pusē, varbūt pat mainās uz citu pusi. Viņš saka, zini, ar tevi vairs nav interesanti, jo tu vairs neesi tas vecais. tu esi vairs neesi tas vecais. Un ļoti bieži tas ir, sabiedrība, par ko es runāju, vai ne? Mums visiem ir bērnības draugi, piemēram. Mēs esam kopā dzīvojuši, kopā esam gājuši uz kaut kādu skolu, vienmēr bijuši labākie draugi, nešķirami draugi. Un tad mūsu dzīve mainās, mums mainās vide, mēs aizējam tiem iemest citā vidē. 5 gadi, 10 gadi vēlāk mēs atgriežamies, mēs satiekamies, un mums nav par ko runāt. Ļoti bieži. Mums ir dažādi pasaules uzskati, un mēs esam mainījušies. Gan mēs, gan viņi. Ļoti reti, kurš cilvēks, kurš nekur nemainās. Ir cilvēki, kuri slink. Ir cilvēki, kuri slink uz mainīšanos. Tomēr es uzskatu, ka šādi cilvēki ir maz. Un pirmā lieta, kas man liekas, ka cilvēkiem mainās, ir attieksme. Attieksme pret lietām. Attieksme pret lietām. Mainoties ķermenim, mainoties vecumam, mums nāk ķermenis. Mēs zinām, ka šoreiz varam pasmieties. 16-gadīgs puika, 18-gadīgs puika iespraudījis krautu radiatorā, ir tās teiciens. Es zinu tādus piemērus, tur, kur jebkādu nekviens briesmas nevar puisi apturēt, lai viņš tikai varētu rupi sakot iespraust. Un viņš... Tam var būt sekas visdrausmīgākās. Ja viņam to vajag, tad viņam tā vajag viņa ķermenis cenu priekš. Tā daba ir iekārtojas to puisi. Un ir puiši, kuriem lēnāk, ir puiši, kuriem ātrāk. Un sīvietēm tāpat ir tikai mazāt citā vecumā. Arī cilvēks mainās. Un tad mainās ķermenis, mainās, un mums mainās attieksme pret dažādām lietām. Mums mainās attieksme pret zināšanām. Mums lai mainās attieksme pret... Dažādām kultūrām, dažādiem uzskatiem. Cik reizes nav dzirdēts, ka cilvēks ir vienu brīdi, viņš bijis būtiski rasists, neieredz otru rasi. Un es pazīstu dažu cilvēku. Es nesaprotu gudrus cilvēkus, kurus skatās gudrus cilvēkus. Viņš saka, ka labs melnais ir tikai beigts melnais. Es tādus cilvēkus pazīstu. Es nesaprotu. Es šos cilvēkus nesaprotu. No kurienes tāds ļaunums, neiecietība kaut kur iegūta? Kaut kur iegūta, jo visi jau mēs piedzimstam vienādi. Un tad mums dzīve lēnām parāda dažādas lietas, un mēs uzsūcam dažādus uzskatus, attieksmes, iegūstam dažādu informāciju, mums tiek varota dažāda informācija. Un tad cilvēki brīnās, kāpēc Krievija atbalsta Kievas ieņemšanu. Nu tā ir. Ļoti bieži mēs mainamies. Mēs varam mainīties lēnām, un tad pēkšņi cilvēkam notiek trauma. Un ļoti bieži tieši cilvēks mainās smagu traumu rezultātā. Mainās lielākoties psiholoģiski vai mentāli. Man patīk vārds mentāli. Es nezinu, vai psiholoģiski vajadzies, tas ir pareizākais vārds. Iespējams, tas latviski ir tā pareizāk būtu. Un arī mēs esam redzējuši, kā cilvēki pilnīgi, kuriem sāk šizofrēnija. Tad šizofrēnija ir personības dalīšanās dziļu, lielu, padziļinātu traumu rezultātā. Ķermenis būtiski aizsargā šo nabaga cilvēku līdz tam, ka viņam ir jāpaņem un jāsadala personības, lai šis cilvēks varētu pārdzīvot traumas. Ir tāds mums iekšā. Tās ir visas iekšā funkcijas, kas ir mūsos ieliktas, kur vienam viņas nostrādā ātrāk, citām nekad nenostrādā. Dod Dievs, lai nevienam no mums tādas problēmas nebūtu. Un tad, paldies Dievam, arī cilvēks ir iemācījusies arī par šo cīnīties. Un ir dažādas zāles, kas neļauj šīm nekluži īpašībām, jā, bet pie šīm lietām izpausmies personības dalīšanās. Tad... Cilvēks var mainīt paradumus. Cilvēki domā daudz, vai var mainīt paradumus? Var. Paradumus var ļoti, 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 ļoti labi mainīt. Es atceros, man sanāk bija paradums spļaut. Ak, Dievs, kāds man drausmīgs bija paradums. Iet un visu spļaut un drausmīgs. Un tad man dzīve iemācīja, es neatceros, kurš cilvēks, man gan ģimenē ļoti, man to nekad neļāva, nekad ne no mammas, ne no tēta puses, ne tantēs, ne, vienmēr pastāstīja, Tad, kad es staigāju šitādu muguru, arī vienmēr teica, iztaisa no muguru, nu, cik tas palīdzēja, tik tas palīdzēja, bet var teikt, varbūt varētu pateikt, ka staigāt ar līku muguru, es pļaudīties nav paradums. Ir arī paradums. Un šādus paradumus ir jāmaina. No sākuma ir cilvēkam otrā pusē jāpieņem pašam, ka šis ir tas, kāds es nevēlos būt. Un tad tas ir jāsāk kontrolēt. Un tu to sāc kontrolēt un sāc ieviest jaunas paražas, tātad sāc ieviest jaunas paražas, piemēram, smaidīt, ņemt un smaidīt, paskatīties, iziesim šodien izejot ārā pa ielu, paskatīties apkārt, cilvēki nesmaida. Cilvēkiem burtiski dabīgi šādas lūpas, paskatīties, tad, kad cilvēki ir aizdomājušies un brauc pie stūras, liekas viņiem tikko bankas ir atņēmuši gada ienākumus, cilvēks brauc, un tā, kad cilvēkam austiņas ausīs, mēs redzam, cilvēks kaut ko klausās, un tad mēs redzam, tad ir iedvesma, tad ir dzīvība, būtiski acis dzirkstaļo un lūpu kaktiņa smaida un domas iet. Un, jā, un tas, mēs varam mainīt paradumus, mēs varam mēģināt smaidīt. Starp citu, ļoti forša lieta, viena lieta, kura sena, es pat nezinu, kuras to dzirdēju, ja jūs gribat justies labāk, mēs ejam pie ielu, Mēs vienkārši paceļam degunu, augstprātīgo degunu, mēs paceļam uz augšu, pamēģiniet, aiziet uz augšu un paiet mazliet viņus priekšu, paceļot zodu uz augšu un pasmaidot. Man tas īpaši savādi izskatās, jo es esmu garš, tomēr tiešām es jums apsolu, pamēģiniet vienu reizi, otru reizi, trešo reizi un jūs redzēsiet, kā uzlabojas garstāvoklis. Par paradumiem arī man bija tā, ka man bija grūti uzrunāt svešus cilvēkus. Un es jau vairākas reizes esmu stāstījis, kā es sāku ar komplimentu dažām teikšanām un kā tas aizgāja, tas ir izveidojis par paradumu. Un tādas dažādas lietas. Ir lietas, kuras visgrūtākais mainīt. Cilvēkam ir lietas, kuras visgrūtākais mainīt. Tās ir personības iezīmes. Un es nezinu, arī vēlreiz, visas tas, ko es runāju, tas es vienkārši iedotu jums kaut kādu ceļu radītājs vai kas, ja jums ir interesanti, aiziet un pameklējiet dziļāk. Un ir šis The Big Five, tātad lielais piecinieks ar personības iezīmēm, mēs zinām, ka ir ekstraverti un introverti cilvēki. Lūk, tad es mazliet pieskaršos šiem pirmajiem lielajiem pieciniekam, ja es kaut ko sajaukšu vai kas, nu, Pieņemiet, kā ir, ejiet sūdzieties maniem pasniedzējiem un podkastiem, kurus es klausos. Jā, pozitīvisms un tātad ekstraversija un intraversija ir šeit ir tieši saistīts ar pozitīvismu, kas nav slikti, tātad ir, tad vēlreiz uzreiz tie cilvēki, kuri lielākā daļa cilvēki ir intraverti, Tad mēs noslēdzamies, un ekstraversija vairāk pieņem dzīvi, kāda tā ir, ar smaidu, ar prieku, un tāpēc vieglāk atverās. Bet pats galvenais tas tāda pozitīvisms, atvēršanās pret pasauli, spēja atvērties, intraversisms, intraverti cilvēki vairāk noslēdzās, negrib šīs sāpes, un tāpēc ir negatīvāki. To jūs varat šaut vēstnesi, tāpēc es šo pirmo pacēlu, šis ļoti daudziem nepatiks, un arī šo lietu var mainīt. Mēs varam lēnām kļūt ekstravertāki. Vienkārši tāpēc šī ir jāstrādā, un pamazām jāatverās cilvēkam. Mēs redzam, ka viens cilvēks mums ļaunu neizdara, otrs cilvēks mums ļaunu neizdara, trešais, bez šaubām, ka sevi ir jāizsargā, bez šaubām. Tomēr atvērties cilvēkiem vajag. Es šaubām, ka mums nāks, mēs veiksim kļūdu šajā procesā. Tomēr ir nepieciešams atvērties, un šis ļaus mums būt pozitīvākiem. Un es nesen runāju par pozitīvismu, ka saskarsme ar tieši pozitīviem cilvēkiem tieši uzlabo mūsu fizisko veselību un mūsu bērnu fizisko veselību līdz karjeras dažādām iespējām izaugt vieni gaitu. Profesoriem, citu kļūt par sižofreniķiem, alkoholiķiem, būtiski, tas šis lielais pētījums ir bijis. Tātad ekstraverti un introverti, šī ir viena no personības iezīmē, kuru ir ļoti grūti mainīt, tomēr to var, darīt, mainīt. Un nākošā lieta, man liekas, šo lietu ir daudz grūtāk mainīt, nekā to vai tu cilvēks esi ekstraverts vai introverts. Jo es esmu pats redzējis, ka introverti cilvēki sāk runāties ar apkārtējiem cilvēkiem un paliek arvien pozitīvāk un no otras puses arī saņemot pretī šīs pozitīvas un dzirksteles. Tā ir apmaiņa, tā ir emocija apmaiņa, kas baro un kas ļauj šai maiņai notikt un palikt arvien efektīvākai, ir neirotisms. Un cilvēkiem ir personības iezīmes dažādi, kādi jums neirotismi pakāpe. Un neirotisms ir, ja mēs tā pavisam pasakām, tad neirotisms ir negatīvs emocionālais noskaņojums. Tātad vai jums ir pozitīvs vai negatīvs emocionālais noskaņojums. Arī pie šī ir jāstrādā un šo arī var mainīt. Tātad es pieskaršos pie piecām lietām, kuras ir ļoti grūti mainīt. Nākošais ir labvēlīgums. Labvēlīgums vai spēja piekrist. Tad labvēlīgums vispār labvēlīgums pret cilvēci, pret un spēja piekrist. Iespējams, šīs visas lietas ir, šīs pirmās trīs lietas ir salīdzinoši vienādas. Tomēr šis skaitās psihologu atzīts, tas lielais piecinieks latviski lielais, kaut kas tam līdzīgs. Pameklējiet Google, paskatījiet, 100% par to, tā to ir rakstīts latviski. Tālāk ir ceturtā iezīme, kuru starp citu man pastāstīja Uldis. Uldis pateica, ka viņam bērnībā, viņa mamma, ceru, ka Uldis neapvainosies, neteiks, tas ir ļoti, man ļoti patika viņa stāsts, viņš pateica, ka viņš bija bērndārzā, viņa mamma pateica, ka viņš visi bērni ēd kā ēd, tad tur maize, tad tur putra, nu bērns kā bērns. Uldis sēdējis vienmēr kārtīgi priekšautiņš un kārtīgs, ne pilīte, nekas. Tā ir raksturiezīme. Tā ir raksturiezīme, ļoti reta, jo mēs zinām, ka lielākoties cilvēki ir mazāk rūpīgi. Un tas līdz šobal dienai tas ir nāk līdz, un tā ir ļoti laba raksturiezīme. Rūpība, kārtīgums, apzinība, tas ir tas, kas man pietrūkst. Un tas es ar sevi cenšos cīnīties dažādos veidos, cenšos ieviest. Tāpēc man ir svarīgs kalendārs, un arī es ar savu kalendāru netieku galā, arī tur man nav kārtība un rūpība. Es cenšos, gribu, lai man darba galds būtu tīrs. Cenšos ieviest, un man pašam personīgi palīdz. Es zinu, kur es gribu nonākt, es zinu, kur es esmu, un es zinu, kur es sanāk vispār bērnībā bija. Akatījos bērnībā. Es to uzskatīju, es par to lepojos, es kaut ko to biju izlasījis. Nu, tā kā jauni puikas, zin kā viņi domā, ka viņi pasaulē visu zina. Man istaba bija cūku kūts, purtiski. Cūku kūts. Mums meitām ir dažādas cūku kūts pakāpes. Bet mana cūku kūts bija, tas bija ārprāts. Ja jums istabā ir tik daudz viss kaut kas un viss uz grīdas, tā ka jums ir jāuztaisat paciņas. Tas ir cūka. Ja man kāds kaut ko teica, es teicu, neko neaiztīciet, es te visu zinu, es zinu, kas kur ir. Manā hausā ir kārtība. Nu labi, ar to esmu pamazām ticis galā. Kripatiņas ir palikušas, tomēr šī ir iezīme, ar kuru es mēģinu cīnīties. Šo iezīmi, vai mēs esam rūpīgi, kārtīgi, apzinīgi, ir iespējams mainīt. Daudz vieglāk es uzskatu nekā īpaši tā kā neirotisms. Neirotisms ir, tas ir, man liekas, tas ir tieši saistīts ar. Man ļoti žēl cilvēks, kuriem ļoti negatīvs noskaņojums. Es nezinu, kā viņam palīdzēt. Un satiekot tādus cilvēks, es vienkārši cenšos sevi nokriest. Un ja mana tanta skatās čauingā, tas neatiecas uz tevi. Tas neatiecas. Es domāju par kaut ko citu, pavisam. Nē, tev viss kārtībā. Tanta skatās. Tas man traucē, tas man bieži traucē runāt kaut ko. Tad es padomāju, es kaut ko pastāstīšu, un otrā pusē cilvēks padomās, un es pat pa viņu runāju. Nē, tas nav. Es tiešām pazīstu dažus ļoti negatīvus cilvēkus, un tas ir vienkārši ārprāts. Nevar no viņiem tikt vaļā. Fiziski nevar tikt vaļā. Jā, un piektā ir atvērtība. Atvērtība pētīt sevi. Man vienmēr izbrīna cilvēki, senāk izbrīna. Ja tagad es tā esmu to pieņēmis, un man ir mainījusies attieksme pret šiem cilvēkiem. Senāk es tā skatījos, un es varbūt senāk dzirdēju, es saucu amēbas. Amēbē nekas neinteresē. Nav atvērtība. Tad ir dažādi atvērtības punkti. Tad cilvēks, ko viņš vēlas eksperimentēt. Vai cilvēks gatavs mainīt dzīves vieti, vai viņš iet uz restorānu pasūt daudz jaunas ēdienas, vai viņš eksperimentē, tad visas saistīts ar dzīves eksperimentiem un dzīves pētīšanu un sevis izpētīšanu. Man vienmēr ir interesējis, kas man iekšā ir. Kas notiek aiz tām durtiņām? Tu attaisīsi vienas durtiņas, un kas būs aiz tām? Tu nemaz nezini, kas tur iekšā. Cilvēks ir tik sarežģīts. No vienas puses mēs esam visi ļoti vienkārši. Toties mūsos ir iekšā tik daudz dažādas emocijas, tik daudz, kas cilvēkā ir neizpētīts, cilvēks ir tik interesants, un mēs paši esam kā cilvēku būtnes tik interesanti. Tāpēc man kādu laiku atpakaļ ļoti interesēja dažādas divienas, es tagad neminēšu, dažādas divienas, tā teikšu, tādas novirzīšanās, tādas. Nosaukšu vārdu tie, kas sapratīs tematiskie cilvēki, man senāk ļoti interesēja. Tagad es no tematiskiem cilvēkiem, man tematiskie cilvēki neinteresē, tematiskiem cilvēkiem visiem čau, tie sapratīs, ļoti maz no jums sapratīs šo vārdu nozīmi. Tie, kas to sapratīs, nemaz negooglēt, neatradīsiet. Tie, kas sapratīs, tie sapratīs. Es uzskatu, ka tematiskiem cilvēkiem ir ļoti dziļas traumas un, nu, kā viņi viņus risina, tā viņi viņus risina. Man sanāk ļoti interesēja šīs emocijas, kuras tematiski cilvēki māk atvērt vaļā. Bet, un tad tu saproti, ka tas viss ir ne tevi. Un vienkārši pietuvojoties, tikai mazlietiņ pietuvojoties, un tad tu saproti, nē, cīt, tas nav tevi. Un viss šis ir saistīts ar riska pakāpi. Tad atvērtība ir saistīta tieši ar kāda mums ir riska pakāpe. Un atvērtība, ja jūs esat uzņēmējs, ja jūs domājat par jaunām lietām, ja jūs esat gatavi krist, cīnīties, mēģināt. Un zinot to, mēs jau iekšā zinām, ka ļoti bieži mūsu produktu varbūt pat nevajag. Un vai mēs to varēsim cilvēcei pierādīt, vai ne, tad jums šī atvērtība ir. Ja jūs skatāties IBF, ja jūs darat kaut ko online, jūs cīnaties par sevi, ja jums ir svarīgi pašam sasniegt savu uzvaru, pašam sasniegt uzvaru. Nevis aiziet darbā, nostrādāt, atļaut, lai tev cita tavā vietā izdarā, un arī izdalīt, nevis būt daļai no mehānisma, bet būt mehānisma lokomotīvei. Tad jums šī atvērtība ir iekšā. Labi, vēlreiz īsa rīta pārdoms. Ai, gribēju 10-15 minūtes, jau 23. Tātad, jā, ātri paskatīsimies, tad vēlreiz sasveicu. Otro reizi mēs taču varam sasveicināties. Varam. Rekomand zvaniņš, pozitīvais. Labrīt, vēlreiz tātad Viktors Salvini veid. Man liels prieks par Viktora biznesu. Liels, milzīgs prieks. Viktora man ļoti interesants rakstura iezīmes, kurām šodien mēs nepieskārāmies. Tās savādākas auls, mēs zinām, ir kārtīgais, ļoti, ļoti rēts. Felix, labvēlīgums, super labvēlīgums, ir tāda iezīme labvēlīgums un spēja piekrist. Fantastiski iezīme, ļoti reta. Lielākoties es pa sevi bieži domāju, atceros, kā pagātnē es esmu gājis caurī, Felix vēlreiz, es atceros, šodien es braucu veidu meitenes uz skolu un atceros, kā man bija tikšanās ar ļoti labu marketinga speciālistu, kurš centās vienam uzņēmumam taisīt tuneļus, funnels, tunnels, sauciet kā grības, piltuļus taisīt. Un es atceros, es ar kaunu braucu un es vienkārši to atceries dažādi lietas, un tu domā, es toreiz nespēju pieņemt to, ko viņš teica. Un manī bija iekšā daudz pretestības par to, ko viņš teica. Lūk, Feliksam ir šī spēja uzklausīt, pieņemt šis labvēlīgums, spēja piekrist. Vismaz tas ir tas, kas no manas puses. pozitīvisms arī. Jā, tā ir tā, tādas lietas. Andris Tomiņš, labrīt, Andris Tomiņam, intelektuālisms viennozīmīgi, labrīt, cilvēki dažādi, tieši tā. Ir cilvēku tipi, cilvēku iezīmes, cilvēki ir miljons procentu, bez šaubām, cilvēki ir ļoti, ļoti dažādi. Un paliekot vecākiem, mēs vēl, šis spektrs, tikai šis lielajiem pieciniekam, šis spektrs ir milzīgs, milzīgs. Es vienkārši savas īsas rīta domas, ja kādam kaut kas, ja jums patīk šāda tīpa pārā, saruna tad lūdzu, tiesības domāt par jā, jā, jebko, personīgs izaugsmes sākas tad, kad es spējīgs to pieņemt, neatiecinot uz saviem uzskatiem. Jā, iespējams, jā, 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 tieši tā. Gundis Orps, labrīt, labrīt, Gundars Bačoks, labrīt, Gundars Bačoks, nu šeit ir pozitīvisms ekstraversija, lūk, runājot par ekstravertiem cilvēkiem, Gundars Bačoks, nu tāds pozitīvisms, tāds pozitīvisms, atvērīgums, spēja atvērties labvēlīgums Jā. Un plus cilvēks, kurš regulāri, gandrīz ikdienas cenšas, viņš zina, kur viņš grib nonākt, viņš zina, kur viņš ir, viņš zina, kur viņš ir, tas nenozīmē, ka nekas slikts, bet viņš zina, ko viņš interesē kaut kas cits. Arī mani ļoti interesē naudas pelnīšana. Man interesē naudas pelnīšana. Es nāku no intelektuālas ģimenes, no ļoti labas ģimenes, man ir ļoti labas saknes un viena tante padomjas savienības līmeņa čeliste, otra padomjas savienības līmeņa māksliniece, mamā beigās patentu valdē bija vecākais speciālists, vecās mamas tētis, leģionārs, tētis, viens no Latvijas labākajiem vetārstiem. Man ir paveicies, es nāku no ļoti labas ģimenes, un tomēr es savā dzīvē gribu pelnīt naudu. Es gribu tā. Un man visi vienmēr manā ģimenē stāstījuši, Helmut, mūsu ģimenēs, mūsu dzimtās nekad nav bijuši veiksmīgi uzņēmēji. Nav. Tas nav mums. Man neinteresē māksla. Es gribu nopelnīt naudu. Un ne tikai nopelnīt naudu, es gribu uztaisīt kaut ko episku. Es gribu episku. Man neinteresē mazās lietas. Un es zinu, ko es gribu. Un tāpēc es tagad paskaus atpakaļ uz sevi, un es atceros, kāpēc atverot pirmo biroju, pirmo tulkošanas biroju, es būtiski Jelgavā uztaisīju lielu izierītu šajā stāvā, un man toreizējie mani draugi nāca pie manas ciemos, un mēs sākām tajā brīdī, mēs sākām madalīties. Es iekšā jūtu, kur es eju, es jau domāju, atvēršu pirmo biroju, pēc tam es atvēršu vēl četrus birojus Latvijā, kas nenotika, tomēr šis iekšējais dzinulis bija, un cilvēki sāka dažādas intereses, un cilvēki sāk atdalīties, un jau tad es sāku strādāt pie sevis un ievērot un skatīties, kādi man nāk. Ir ļoti interesanti satikt ir veiksmīgus klientus un pamanīt šīs atšķirības, kas ir veiksmīgam klientam. Ļoti interesanti ar veiksmīgiem cilvēkiem parunāties. Viņi ir savādāki. Daudz cilvēku ar līdzīgām iezīmēm ir aizgājuši pilnībā bankrotā, paldies Dievam, nav parādu cietumi, tomēr veiksmīgiem cilvēkiem ir savas iezīmes, un viennozīmīgi viena no tām ir, ka viņi pazīst citas veiksmīgas cilvēks. Labi, viss. Super pozitīvs Viktors, un tiešām, Viktor, tu esi lepnums, mūsu latviešu lepnums, tiem visiem, kuri zina, ko nozīmē svešā zemē, ar nuli paziņām, ar nuli jebko, aiziet un izsisties tādiem augstiem malacis. Nu, kaut gan mēs neizsaka tādu Photoshops. Labi, visiem jauk dienu. Čau.